halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1390 mitrband iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aroor isniina bisha may waa 8-2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Merci mes amis. Merci à vous d'être là ce soir.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha la doortay ee faransiiska Emmanuel Macron oo hadlayay kadib guushiisii doorashadii shalay. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah haween suxufiyiina oo ka socda qaaradda Afrika oo tababar uu uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar,
aqalka senatka Mareykanka, iyo qorshaha caafimaadka ee Trump maxaa kala haysta.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal, iyo weliba kaalmihii suugaanta ama heesaha oo aad ku maqli doontaan hees aad ka heli doontaan.
shacabka dalka Faransiiska ayaa u doortay Emmanuel Macron inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi kadib doorashadii madaxtinimo ee ay axaddii shalay ku loolameen Emmanuel Macron iyo Marine Le Pen. Emmanuel Macron oo ka socday xisbiga siyaasaddiisa ee dhexdhexaadka tahay ayaa helay codad ka badan 56% halka Marine Le Pen oo madax ka ah xisbiga midigta fog ay heshay 34.5% codadkii la dhiibtay. isaga oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada Paris wax yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada, ayuu Emmanuel Macron sheegay in Faransiiska uu bilowday bog cusub oo taariikhi ah. Marine Le Pen oo markiiba u hambalyaysay ninka kasoo horjeeday ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto halganka ay ugu jirto sidii ay u meel marin lahayd hadafkeeda ama hadafka xisbigeeda. Mareykanka ayaa soo dhaweeyay natiijada kasoo baxday doorashada dalka Faransiiska. hadal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Donald Trump ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Faransa isaga oo ballan qaaday in uu la shaqayn doono.
madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhaaru ayaa la kulmay axaddii 82 gabdhood oo ka mida gabdho ciyaal iskuul ahaa oo ay 3 sano ka hor kooxda Boko Xaraam afduubatay kana afduubatay waqooyi bari ee dalka Nigeria. muuqaal laga duubay munaasabadda gabdhahan lagu soo bandhigayay oo ka dhacday magaalada Abuja ayaa muujinaysay madaxweyne Muxamedu Buhaaru oo la hadlaya gabdho ay duruuf adagi ka muuqatay. madaxweyne Buhaaru ayaa u ballan qaaday gabdhahan in xafiiskiisa uu si gaara ula socon doono cidda uu ku aamini doono daryeelkooda. dowladda Nigeria weli ma aysan faahfaahin sida loo soo daayay gabdhahan oo muddo sanad ah gacanta ugu jiray Boko Xaraam. waa muddo sanad ah, balse warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in sii dayntooda ay ku timid wadaxaajood dhex maray dowladda iyo wakiilo ka socda Boko Xaraam. wakaaladda wararka ee AP ayaa sabtidii ku warantay in siideynta gabdhahan ay dowladdu uga bedelatay kooxda Boko Xaraam siideynta 5 sargaal oo ka tirsanaa maleeshiyadooda, kuwaasoo sabtidii xabsiga laga sii daayay Boko Xaraam. weli waxaa gacantooda ku jira 113 gabdhood oo kale. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Emmanuel Macron ayaa noqday madaxweynaha dalka Faransiiska kadib markii uu ku guuleystay musharaxii xisbiga midigta fog Marine Le Pen oo ay ku tartameen doorashadii xaddii shalay ka dhacday dalka Faransiiska. Macron waxa uu helay 65% codadkii la dhiibtay, halka Le Penna ay ka heshay 34.5%. warbixintan waxaa arintaasi ku eegaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
shacabka Faransiiska waxay madaxweyne u doorteen Emmanuel Macron oo ahaa musharaxii ka socday xisbiga siyaasaddiisu dhexdhexaadka tahay, iyaga oo diiday Marine Le Pen, hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee necab muhaajiriinta iyo siyaasadda midooda Yurub. wax yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada, ayuu madaxweynaha cusub ee Faransiiska la hadlay shacabka.
Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance.
bog cusub oo taariikh dheer ah ayaa caawa furmaya. waxaan rabaa inuu noqdo bog rajo wata, isla markaana soo celiya aaminaadda. dib u cusboonaysiinta siyaasaddeenna ayaa bilaaban doonta aroorta hore ee Brito. Marine Le Pen oo doorashada axaddii ka heshay codad dhan 34.5% waxay qirtay guuldarada soo gaartay, balse waxay wacad ku martay in ay dagaal u geli doonto sidii ay mar kale isu soo abaabuli lahayd doorashooyinka soo socda.
Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine.
Waan Macron sababtoo ah maankayga waxaa ku weyn maslaxada guud ee France. Waxaan rabay inaan u rajeeyo nasiib wanaagsan. Waxaan ugu baaqayaa dadka wadaniyiinta ah in ay nagu soo biiraan si ay uga qayb galaan dagaal siyaasadeed oo kala bax ah kaasoo bilaabanaya caawa siina xoogaysan doona bilooyinka soo socda. France way idiin baahan doontaa.
Madaxweynaha la doortay ee Faransiiska Macron ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu da'da yaraa ee uu yeesho Faransiiska, tan iyo Napoleon Bonaparte. Haddaba Emmanuel Macron waa nin caynkee ah. Waxaan ka wareystay Axmed Bile oo ka faallooda siyaasadda Faransiiska kuna nool magaalada Paris.
Madaxweynaha cusub ee Faransiiska waxaa la yidhahdaa magaciisa Emmanuel Macron. Waa ninka hadda xisbigan aan maqshe la yidhaahdo ee talada waddanka qabtay haysta. Waa nin dhalinyaraa oo 39 ah oo maaragtay dhexdhexaada xisbigiisu dhexdhexaad yahay oo soo noqday wasiirkii maaragtay dhaqaalaha ee dalkan Faransa. Waa nin maaragtay aad maaragtay ugu ololeeya kamid ahaanshaha Yurub oo taasna ay dad badan ay ugu codeeyeen. Wuxuu ka baxay mid kamid iskoolada ugu waaweyn ee la yiraahdo ENA oo magaalada Strasbourg la yiraahdo ku yaal maaragtay dhaqaalaha.
Inkasta oo uu Emmanuel Macron si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee shalay, haddana ma sahlana caqabadaha uu wajahayo sida uu leeyahay Axmed Bile.
Caqabado badan oo maaragtay saa'ida oo hor yaalaan oo la rabo inuu dhaafo. Caqabadahaas oo ay ka mid yihiin haddaan qaarkood soo qaato dhaqaale xumo baahsan oo waddankan maaragtay looga qaylinayo. Amniga security oo maaragtay isaguna waxyaalihii sanadihii weliba ugu dambeeyey oo dhimasho iyo dhib badan ka dhacday. Aad iyo aad maaragtay iyadana waxyaalaha aadka maaragtay looga baahanyahayna wax ka qabta ay ka mid tahay. Shaqo la'aanta oo maaragtay lagu tiriyay ilaa 4 million oo shaqo oo maaragtay Faransiis ah inay shaqo la'aan maaragtay yihiin.
Midowga Yurub oo ka cabsi qabay soo bixitaanka Marine Le Pen ayaa markiiba hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Faransiiska Emmanuel Macron. Haddaba maxay kaga dhigan tahay Yurub guusha hogaamiyaha siyaasadiisa ay dhexdhexaadka tahay? Waa kan Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan degan dalka Holland islamarkaana ka faallooda arrimaha Yurub.
Doorashadan ka dhacday waddanka Faransiiska Yurub waxay ka filaysay in ay guushan oo kale ay dhacday weyna wuleysay weyna malaynaysay weyna ku hanweynay inay guushan ay maanta ay gaadhay Faransiisku ay tahay si adkaynta midnimada Yurub, adkaynta dhaqaalaha, suuqa dhaqaalaha Yurub, adkaynta lacagta eerada ah, taasoo tilmaan ay u tahay inay Yurub markan ay kaga soo hartay golaha ammaanka Faransiiska xanta dowladood oo ku jira inuu Faransiiska keliya uu yahay, halkaana ay tahay xisbi ujeedooyinka Yurub fulinahaya.
Maraykanka ayaa soo dhaweeyey natiijada ka soo baxday doorashadii Faransiiska ka dhacday shalay. Hadal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Donald Trump ugu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee France Macron, isaga oo ballan qaaday in uu la shaqayn doono. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha cusub ee Faransiiska ayaa waxaa hor yaalla howlo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka, la tacaalidda shaqo la'aanta, iyo sidii uu xisbigiisa kuraas uga heli lahaa doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka dhici doona bartamaha bisha Juun ee soo socota.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Markaana Qaahira, haween suxufiyiin ah oo ka socda qaaradda Afrika ayaa waxa uu tababar uga furmay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Haween suxufiyiin ah oo ka socda 35 dowladood oo Afrikaan ah ayaa tababar ugu furmay magaaladan Qaahira, kaasoo kor loogu qaadayo aqoonta dumarka saxafiyiinta ahi ee ku dhaqan qaaradda Afrika. Suxufiyiinta ka qaybgalaya ayaa matalaya ururada iyo daladaha suxufiyiinta haweenka ay ku midaysan yihiin ee ka jira dalalka Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. Seminaarkan oo uu soo agaasimay ururka horumarinta iskaashiga Masar iyo Afrika oo raacsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar oo kaashanaya Bangiga Afrika, ururka haweenka qaranka Masar iyo rugta ganacsiga ee waddankani. Dr. Maya Mursi madaxa ururka qaranka dalka Masar oo ka hadashay furitaanka munaasabada ayaa sheegtay haweenka suxufiinta Afrika inay tusaale u yihiin dumarka dalalka Afrikaanka ee xaaladda adag ku shaqeeya. Tababarka Qaahira uga furmay haweenka suxufiinta ee dalalka Afrika ayaa lagu wadaa in lagu barto arrimo ay ka mid yihiin kaalinta haweenka saxaafadda ku jira ee qaaradda Afrika ay ku leeyihiin hagaajinta noloshooda. Nimca Xasan Cabdi, gudoomiyaha naadiga haweenka suxufiinta Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka ka qaybgalaya tababarkani, ayaa iiga warantay waxa uu ku saabsan yahay siminaarka iyo cidda soo agaasintay.
Siminaarkan waxa uu ku saabsan yahay doorka dumarka ku jira saxaafadda ee ku nool ama ku dhaqan qaaraddan Afrika ay ku leeyihiin hagaajinta mustaqbalkooda. Waxaana qabanaya ururka horumarinta masaarida, waxaana la qabanaya bangiga horumarinta Afrika, ururka haweenka qaranka Masar, rugta ganacsiga Masar qaybteeda warbaahinta u qaabilsan. Waxay ka kala yimaadeen dumarkan siminaarka ugu furmay magaalada Qaahira 35 wadan. Haddii aan ka xusno anigoo ah Nimca Xasan oo ka socda dalka Soomaaliya, Djibouti, Mauritania, Uganda, Kenya, Mozambique, Angola iyo wadamo badan Afrikaan oo dhamaantood ah 35 wadan oo Afrika ah dumarkooda warbaahinta ku jira.
Waa markii ugu horeysay oo dalka Masar lagu qabto tababar kor lagu qaadayo aqoonta haweenka suxufiinta dalalka Afrika. Waa sida ay ii xaqiijisay Nimca Xasan Cabdi oo mataleysa dalka Soomaaliya.
Waa markii ugu horeysay oo haween intaan la eg door ceenkan oo kala la siiyo. Sidaan ognahay, tababarada ceenkan oo kala inta badan waxaa laga qayb gali jiray ragga suxufiinta ay walaalaheen ah, laakiin waa markii ugu horeysay fursada ceenkan oo kala ah ay dowladda Masar ay u suurta gelisay in wadankeeda ku qabato 35 wadan gabdho ka socda oo suxufiyiin ah.
Tababarkani oo soconaya ilaa iyo 18 bisha aynu ku jirno ayaa lagu wadaa in muxaadarooyin ay ka jeediyaan xeeleereyaal dhinaca saxaafadda ah oo u dhashay dalkani Masar. Haweenka saxafiyiinta reer Afrika inta ay joogaan magaaladan Qaahira ayaa booqan doona goobaha dalxiiska ee wadankani Masar, sida madxafka uu ku jiro Fircoon. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa ku bilaabay shaqadiisa arrin horey u sababtay isbeddel ku yimid hoggaankii Kongreeska sanadkii 2010, haddana la filan karo in mar kale ay keento sanadka soo socda. Waana arrinta daryeelka caafimaadka oo ah mid dhaqaale badan uu ku baxayo islamarkaana isku jir ah. Wariyaha VOA da Michael Pullman ayaa soo warinaya in aqalka wakiilada ay ansixiyeen sharci cusub oo caafimaad ah, kaasoo meesha ka saaraya barnaamijkii caafimaadka ee loo yaqaanay Obamacare, balse waxaa sharcigaasi ka hor gudban caqabado waaweyn oo adag. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa.
Mudanayaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriga ayaa muddo 7 ah waxay ballan ku marayeen inay meesha ka saarayaan, isla markaana ay bedelayaan barnaamijka caafimaadka ee madaxweynihii hore Obamacare, waxaana kadib markii ay laaleen barnaamijkaasi ay ku dabaal degeen aqalka cad. Madaxweyne Trump ayaa ka hadlay guusha laga gaaray barnaamijka caafimaadka.
This is a great plan. I actually think it will get
kanu waa qorsho wanaagsan, dhab ahaanna waxaan u maleynayaa inuu ba sii fiicnaan doono.
Senator Susan Collins oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo la hadlaysay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa faahfaahinta barnaamijkan cusub ee caafimaadka waxa ay barbar dhigtay sida shaydaanka oo kale, iyadoo tiri
The devil really is in the details.
Shaydaanka waxaad ugu tagaysaa faahfaahinta qorshahan. Balse sharcigan ay soo gudbiyeen Kongreeska ee sanadka loo soo diray waxa uu ku dhintay intii uusan golaha soo gaarin, sida ay qabaan xubno muhiima oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga iyo weliba dimuqraadigaba. Senator Susan Collins oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo sii hadlaysa ayaa waxa ay tiri sharcigan ay aqalka wakiilada soo direen ma iman doono horteenna. Sanadku koow ayay ka soo bilaabi doonaan. Waxaanu qori doonaa sharci gaar u ah sanadka, waxaana ku kalsoonahay inaan waqti qaadan doono si aan si sax ah ugu sameyno sharcigaasi. Senator Jack Schumer oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa isna waxa uu yiri,
Trump care will never see the light of day. It will never be signed into law.
Trump care ma arki doono iftiinka maalinta, mana loo xiisi doono sharci ahaan. Waxaan hadda kadib ka shaqayn doonaa inaan wanaajinno barnaamijka caafimaadka. Waxaana sii jiri doona Obama care oo aan weliba sii wanaajin doono.
Waxaa sii kordhaya lacagaha laga qaadaya dadka haysta barnaamijka caafimaadka ee Obama care. Sidoo kalena shirkadaha bixiya adeegyada caafimaadka ayaa joojinaya adeegyadii caafimaad ee Obama care gobollo badan oo dalka Mareykanka ah. Barnaamijka Obama care ayaan la badbaadin karin, sida uu qabo mudane ka mid ah xisbiga jamhuuriga weliba garabkiisa muxaafidka ah waa Paul Ryan. Mar uu la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week-na waxa uu yiri,
What good is Obamacare for anybody, let alone a person with pre-existing conditions, if you
Obamacare qofna uma wanaagsana xitaa kuwa qaba xanuunada hore. Haddii aadan lahayn caymiska caafimaadka, waad heli kartaa mid.
Qaar ka mid ah xubnaha labada aqal ayaa rajaynaya wada shaqayn dhex marta xubnaha labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Jamhuuriyiinta ayaa la wareegay awoodda aqalka wakiilada kadib qorshihii caafimaadka ee Obamacare markii uu noqday sharci sanadkii 2010. Hadda jamhuuriyiinta la hardamaya dib u habeynta caafimaadka waxa ay dimuqraadiyiinta siinaysaa daraan ah fursad siyaasadeed. Nancy Pelosi oo madax u ah dimuqraadiga Kongreeska ayaa waxa ay qabtaa,
They've been whining for 7 years about the Affordable Care Act.
Jamhuuriyiintu waxay ka yuusayeen 7 sano qorshaha caafimaadka, marka maanta bal iyagu ha difaacin waxa ay maanta sameeyeen. Daryeelka caafimaadka ee dalkan Mareykanka waxa uu ku kacaa $1 $6 ee la isticmaalo, wuxuuna leeyahay dareenno muddo soo jiray iyo weliba abaabul dadka codeeya ah.
Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey wariyaha v o a da Michael Powman, waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masacade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Horyaalka dalka Ingiriiska laba kulan oo ka mid ahaa ayaa xalay la ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Southampton ayaa ku kulmay gegida Anfield ee magaalada Liverpool. Kulankan ayaa kooxda Liverpool waxay danaynaysay inay ka badiso Southampton, hase ahaatee uma suuragelin oo ciyaartii labada kooxood waxa ay ku kala baxeen eber iyo eber oo wax goolal ah layskama dhalin. Hase ahaatee ciyaaryahan James Milner ayaa daqiiqadii 66 waxa uu rigoore ka qasaariyey kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool, taasina waxay Liverpool haatan ka dhigaysaa koox qasaarisay 2 dhibcood oo dheeraada inay ka hesho kulankii Southampton. Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan xiiso badan oo taageerayaasha labada dhinacba isugayeen iskaga hor yimid, walow macallinka Mourinho ka hor ciyaartan uu sheegay in xidigihiisa waaweyn aanuu safi doonin kulanka ula ciyaarayo Manchester United. Hase ahaatee taasi waxaad moodaysay in ahayd qidad uu doonayay inuu maskaxda kaga xado macallinka Arsenal. Hase ahaatee ciyaartoydiisii waaweynaa kama aanay maqneyn garoonka, weliba ninka uu ku xisaabtamo Herrera waa uu ciyaarayay Anthony Martialna garoonka ayuu ku jiray Rooney iyo Mata oo binjiga maalmahan daashadana dib ayuu ka keenay. Ciyaaryahanka la garan karayay ee uu kulankan ka nasiyey ee kulamada dambe u dhigtay waxa uu ahaa ciyaaryahan Rashford oo ah wiil isagu maalmahan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku duusho. Hase ahaatee Arsenal oo 15 kulan oo xiriira oo horyaalka dalka Ingiriiska aan dhinaceeda dhulka dhigin Manchester United ayaa habeenkii xalay ahaa guul heshay, taasi oo ay 2 gool Arsenal ku badisay goolashan. Waxaa kala saxiixay ciyaaryahanada Shaqa iyo Dani Welbeck. Ciyaaryahan Welbeck waxa ay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ka soo iibsatay Manchester, waxa uu ka mid ahaa caruurta ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United soo laylisay kulankii kan ka horreeyay ee Arsenal ka badiso kooxda kubadda cagta ee Manchesterna. Waxa uu ahaa ciyaar FA Cup-ka ahayd kaasi uu ciyaaryahankan Dani Welbeck gool isna ka dhaliyay. Markii Arsenal ka soo iibsanayse wiilkan ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United, taageerayaashii Manchester way ka caroodeen, mana jecleen in wiilkan da'da yar ee Manchester soo barbaarisay uu ka tago. Waxaana ciyaarta kadib macallinka kubadda cagta ee kooxda Manchester United Mourinho oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in maalmo badan iyo kulamo badan uu ka tagay garoomadii Arsenal ay ku dheeli jirtay ee Highbury iyo Emirates, iyadoo ay taageerayaasha Arsenal oynayaan ciyaartoyduna aanay faraxsanayn. Waa sida uu hadalka u yiri, asaahatay waxa uu yiri, kulankii xalay iga badiyeen ha iska damaashaadaan, waa kulanka kaliya oo iga badiyeen. Taasi oo aad ka garanayso macallinkaasi Mourinho inuu yahay nin caan ku ah ku jeesjeesida macallinka Arsenal ee Arsene Wenger, oo uu iska caadaystay kulan kasta uu la ciyaaro inuu dhagaha ka tubo. Hase ahaatee, Arsenal habeenkii xalay ahaa guul ayay ka heshay Manchester United. Waxay hadda Arsenal ku soo dhowaanaysaa Manchester United oo kaalinta shanaad ku jirta, oo kulankan ay badisay waxa Arsenal siinaya 63 dhibcood, Manchesterna waxay leedahay 65 dhibcood. Hal kulan oo dheeriya ayaa Manchester hor maraysa maba ay horeysaa. Haddii Arsenal kulanka u dhiman ay badisana dhibic ayay ka sara mari doontaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United, oo iyadu kulankan sida Mourinho sheegaba aan rajo fara badan ka qabin, islamarkaasina aan badanaynaynin in ay wax natiijo ka hesho, maadaama toddobaadkan bartamihiisa ay ciyaar adag la ciyaarayso kooxda Celta Vigo, kulan ka tirsan koobka Europa League loo yaqaano ciyaaraha semifinalka oo lugtii hore ee hal iyo eber ku soo badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United, oo kulankaasi uu yahay mid adag oo natiijadiisu ay adkaanayso. Waana sababta uu macallinka Mourinho u danaynayo inuu kulankaasi badiyo, waayo haddii Europa League qaado waxa uu ka qaybgali doonaa koobka qaramada Europe ee Champions League loo yaqaano. Horyaalka dalka Talyaanigana kulan xiisa badan oo dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Roma, 4-1 ayaa AC Milan lagu dharbaaxay waliba iyadoo ku ciyaaraysay gagideeda San Siro Stadium ee magaalada Milano. Ciyaaryahanada Zeko iyo De Rossi ayaa goolasha ka kala dhaliyeen, waliba Zeko 2 gool ayuu dhaliyay, De Rossi iyo Al-Sharawina min 1 gool ayay dhaliyeen. Inkastoo ciyaaryahanka Bleta la yiraahdo ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta laga saaray oo calaamada guduudan loo taagay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana waa nagaynta. Tani kulan dambe waa mascado idin la shidaayay nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa V O A. Markaana Falastiin ha inoogu celiso qodobadii wararka caalamka ee saaki aanu idiin haynay.
Mahadsaned Nuur. Shacabka dalka Faransiiska ayaa u doortay Emmanuel Macron inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi kadib doorashadii madaxtinimo ee Axadii shalay ku loolameen Macron iyo Marine Le Pen. Emmanuel Macron oo ka socda xisbiga siyaasadiisu ay dhexdhexaadka tahay ayaa helay codad ka badan 65%, halka Marine Le Pen oo madax ka ah xisbiga midigta fogna ay heshay 34.5% codadkii la dhiibtay. Isagoo taageerayaashiisa kula hadlaya magaalada Paris, waxaa wax yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada ayuu Emmanuel Macron sheegay in Faransiisku uu u bilowday bog cusub oo taariikhi ah. Marine Le Pen oo markii uu hambalyeysay iyaduba ninka ka soo horjeeday ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto halganka ay ugu jirto sidii ay u meel marin lahayd ahdaafta xisbigeeda. Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari waxa uu la kulmay Axadii 28 gabdhood oo ka mid ahaa gabdho ciyaal iskuul ah oo ay 3 sano ka hor kooxda Boko Haram ka afduubtay waqooyi bari dalka Nigeria. Muuqaal laga duubay munaasabad gabdhahan lagu soo bandhigay oo ka dhacday magaalada Abuja ayaa muujinaysa madaxweyne Muhammadu Buhari oo la hadlaya gabdho ay duruuf adag ka muuqatay. Madaxweyne Buhari ayaa u ballan qaaday gabdhahan in xafiiskiisa uu si gaara ula socon doono cidda uu ku aamini doono daryeelkooda. Dowladda Nigeria welima aysan faahfaahin sida loo soo daayay gabdhahan oo muddo sanado ah gacanta ugu jira Boko Haram, balse warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in sii deyntooda ay ku timid wada xaajood dhexmaray dowladda iyo weliba wakiilka ka socday Boko Haram.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin oo idna xasuusinaysa qodobada wararka caalamka aan saaki idiin haynay dhegeystayaal. Falastiin haye kaalimaha heesaha aan saaki ugu talagalnay dhegeystayaasha adiga ayaa soo baaray oo maaragtay soo qoray haye.
Weliba waa heestii ugu dambeysay ee soo gasha goobaha heesaha laga daawado ee bulshada ama YouTube-ka. Heestan waxaa ku luuqeeya 2 fanaan oo da'yar oo liiraahda Guuleed Simba iyo Keen Jaamacyar. Weliba Nuuro waxyaabaha aadka iga yaabay waxaa ka mid ah in muddo waxay ku jirtay 3 saac iyo wax la jira ah in muddadaasi ay daawadeen dadka badan 5,000.
Oo weliba heesta waa hees cusub oo saacado ka hor unu soo gashay maaragtay.
Soo gashay.
baraha bulshada gaar ahaan
YouTube-ka. Marka Guuleed Simba iyo Kin Jaamac yare aan dhageystayaasha u kala dhexbaxno. codadka macan ee Guuleed Simba iyo Kin Jaamac ayaa gabagabowaa guud ahaan idaacaddeenna aroornimintan mar kale hawada dib ugu kulmi doona kowdii barka duhurnimo oo barnaamijkii dhallinyarada maanta aad dhegaysan doontaan waa Nuur iyo Falastiin oo idin leh subax wanaagsan.
I'm gonna be the one.